Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəyişdən.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Hücumu çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçımız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda namizədlərin çıxışına iqtisadçıların baxışı olacaq. İqtisadçı ekspertlər, üzr istəyirəm, Nazim Əhmədov və Natiq Cəfərli prezidentliyə namizədlərin çıxışlarındakı sosial və iqtisadi vədlərin nə qədər real olub olmaması haqqında fikirlərini bölüşəcəklər. İkinci saatda isə 5 il həbsə atılan jurnalist və jurnalistlərin dostu haqqında danışacağıq. Jurnalist İdrak Abbasov bu tezada münasibət bildirəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Bizi hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Bu verilişin təkrarını isə Hotbird B2-də yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında sabah gün ərzində izləmək imkanınız olacaq. Və qonaqlarımız studiyamızdadırlar. İqtisadçı ekspertlər Nazim Əhmədov və Natiq Cəfərli. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Nazim Əhməd, yəqin ki, izləyirsiniz bütün prezidentliyə namizədlərin çıxışlarını. Necə qiymətləndirirsiniz?
Ümumilikdə...
Əvvəlcə bir vətəndaş kimi soruşum, buyurun.
Ümumilikdə normal qiymətləndirirəm. Prezident seçkiləri çox mühüm hadisədir və icra hakimiyyətinin başçısı olmaq, yəni iddiasında olan şəxslərə biz hamısına hörmətlə yanaşırıq. Bu kampaniyada da həm seyirci kimi, həmi vətəndaş kimi, həm seçici kimi çox müxtəlif prizmalardan baxırıq. Çox maraqlıdır, çox əyləncəlidir.
Hətta əyləncəlidir.
Çox əyləncəlidir. Təbii ki, belə kampaniyalarda reallıqdan uzaq olan çox fikirlər səslənilir. Bu da, buna da təbii yanaşmaq lazımdır. Namizədlər müxtəlif kateqoriyadan olan insanları üst tərəfinə çəkmək istəyirlər. Ona görə daha çox deyək, göz platformalarından deyil, başqalarının deyək, problemlərindən danışmağa daha çox üstünlük verirlər. Bu deməkdir ki, burada düzdür, qara piyar əlamətlər olsa da belə, bu müxtəlif ölkələrdə bu proseslərə rast gəlinir. Sadəcə olaraq çox əfsuslar olsun ki, bir vətəndaş kimi onu deməliyik ki, bəzi namizədlər həqiqətən də əndazəni çox aşıblar. Və mən bir neçə həftə bundan qabaq, yəni təbliğat kampaniyası yeni başlayan zaman, təqribən 2 həftə bundan qabaq yazımda da qeyd etmişdim ki, heç olmasa bu kampaniyaya bir kənardan da baxsınlar özlərinin necə hala düşdüklərini və heç olmasa bir bəzi namizədlər hamısına aid olmasa da öz sifətlərini qoruyub saxlaya bilsinlər. Çünki bu elə insanlardan bu məsələləri baxırıq ki, o insanların heç deyək ki, özləri də bilirlər ki, bu kampaniyada outsider dərildi və heç bir deyək ki, bu kampaniyada qalib gəlmə ehtimalları sıfıra bərabərdir. Bu insanlar adətən çox canfaşanlıq edəndə və bu da seyircilər tərəfindən çox pis qarşılanır və tövsiyə edərdim ki, daha çox öz platformalarından, daha çox deyək ki, vətəndaşların gələcəyi naminə, deyək ki, indiki bu seçki kampaniyası da olmasa, gələcəkdə bir siyasətçi kimi öz partiyalarında, öz təşkilatlarında hansı işi görə bilərlər, hökumətə müxalif fikirləri səsləndirərək, deyək ki, bunu hökumətə o mesajları verə bilər ki, bunu həyata keçirsin hökumət. Hökumət ona görə müxalifət də lazım olur ki, bəzən kənardan özünə bir diqqətlə baxmağa ehtiyac duyulur. Ona görə bir seyirci kimi çox maraqlı da olsa bəzi şeylər ancaq əndazəni aşıb.
Buyurun, Natiq bəy, sizin fikirlərinizi işləyək.
Ümumiyyətlə, debat demək biraz çətindir bu baş verən hadisələrə. Çünki həftədə 3 dəfə cəmi 6 dəqiqəlik çıxışlarla namizətlərə imkan yaradılması ən azından debat deyil. Debat əsasən mövzulara görə olur və mövzular qoyulduqdan sonra namizədlər həmin mövzularla bağlı öz fikirlərini, vizyonlarını, gələcəyə baxışlarını açıqlayırlar və atacağı addımlar haqqında danışırlar və bu olur debat və debat formatında da bir-birlərinə sual-cavab vermək imkanı yaranır. Bu baş verənlər şoudur əslində, heç bunu debat adlandırmaq çətindir, çünki 8 nəfər indiki prezidentin vəkilidir, 2 nəfər namizəd var orada. Mən nəyə görə 2 nəfər dedim? Çünki İqbal bəy də ən azından öz platformasından danışmağa çalışır və öz platformasında hansı addımlarını atacağı ilə bağlı fikirlər bildirir. Və təbii ki, bir də Cəmil müəllim. Cəmil müəllim bu qədər basqının altında bəzən məcbur olub həmin bu atmacalara, bəzən həmin yerisiz hərəkətlərə cavab verməyində məcbur qalır və 6 dəqiqə çox az bir sürədir ki, hər görüşdə o 6 dəqiqə ərzində hər hansı bir platforma və yaxud da tezislər haqqında danışmaq mümkün.
Amma digər namizədlər də var, misal üçün Sərdar Cəlaloğlu və yaxud da ki, İlyas İsmailov. Onlar da platformalarında açıq açıqlamağa çalışırlar. Siz
mən Sərdar bəyə böyük hörmətim var, amma onun ən yadda qalan mənim şəxsən bugünə qədər ən yadda qalan çıxışı o kitabının təqdimatı idi və çox böyük bir PR oldu. O kitabı indi axtarırlar almağa, mən bildiyim qədərilə bir neçə yəni kitab dükanlarında da o kitabla bağlı maraqlanırlar. Yəni ən yadda qalan ən azından addım bu oldu mənim üçün. İlyas İsmailovun özü gəlmir debata. Bilmirəm niyə gəlmir açığı. Onun vəkilləri gəlir və çox qəribədir ki, vəkilləri diametral bir-birlərinə əks mövqedə duran insanlardır. Biri dünyəvilikdən danışır, biri İslamı dəyərlərdən danışır, biri ekoloji məsələlərdən danışır. Yəni, çox qəribə belə bir komandası var onun da. Amma dediyim kimi bu debat deyil, ən azından bunun sadəcə bir məqsədi var idi, hakimiyyət seçkini bu yöndə təqdim etməkdə məqsədi siyasətdən insanları iyrəndirməkdir. Onsuz da illərdir bu addımlar, addım-addım bu hədəfə doğru gedirlər, siyasəti çirkin bir iş kimi, çirkab içində olan bir iş kimi təqdim etməyə çalışırlar və insanlara siyasətdən uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Bu seçki dırnaq içindəki debatların da əsas qayəsi məncə məhz bundan ibarətdir ki, insanlar bir daha bu siyasətdən, siyasi proseslərdən iyrənsinlər, kənarlıq dursunlar, siyasəti çox çirkli bir şey kimi təqdim olunmasına inansınlar və siyasətə qarışmasınlar. Yəni, əsas qayəsi budur məncə bu prosesin.
İqtisadi vədlərdən danışaq. Ən çox qurulur platformalar deyək, çıxışlar mı deyək. Bu iqtisadi əhalinin iqtisadi vəziyyətinin üzərində, iqtisadi islahatların üzərində desək daha düzgün olar. Namizədlərin çıxışlarında reallığı əks etdirən iqtisadi vədlər varmı? Nazim Əbdüs, nə başlayayım?
Açığı deyim, mən bütün çıxışları izləyirəm və iqtisadi vədlərin hamısı demək olar ki, çox şişirdilmiş vədlərdir və bunların real Azərbaycan büdcəsindən, Azərbaycan büdcəsinin inkişafı ilə, gələcəklə bağlı heç bir real rəqəmləri görmürəm. Sadəcə olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri biraz daha çox pragmatik vədlər verir. Yəni bunu açıb demək lazımdır ki, biz keçmiş tempə uyğun olaraq artımı gələcəkdə də həyata keçirəcəyik. Yəni bu sosial təbəqədən olan insanların, seçicilərin deyək ki, çox iki dəfə, üç dəfə heç kəs onlardan eşitməmişəm ki, əmək haqlarının artırılması ilə bağlı və yaxud iqtisadi sıçrayışla bağlı belə bir fikirlər eşitməmişəm.
Amma bu onlar, yenilikdir.
Bu ildən bəri olan proseslərdə hər il təqribən 10-15% vətəndaşlarımızın, yəni büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışan insanların maaşlarının və təqaüdlərinin artırılması ilə bağlı. Ancaq mən ümid edirəm ki, digər namizədlər o vədləri verərkən yəqin ki, büdcənin imkanlarını nəzərə almalıdırlar. Qeyd edim ki, ondan başlayaq təqaüdlərlə bağlı. Təqaüdü 3 dəfə artırmaq nə cür mümkün ola bilər? Bizdə yaddan çıxartmasınlar ki, pensiya fondu öz-özünü maliyyələşdirən bir təşkilatdır. Onun strukturu belədir.
Olmalıdır.
Təşkilatdır. Ancaq təbii ki, 2006-cı ildən bəri dövlət büdcəsi hesabına transferlər daha çox çoxalıb. 277 milyon var idi ki, 2006-cı ildə. Bu il 1 milyarddan yuxarıdır. 1 milyar 77 milyon transfert olub. Bu deməkdir ki, bu templə biz çünki muzla işləyənlər 1 milyon yarımdırsa, sosial sığorta haqqı ödəmək üçün qeydiyyata düşmüşlər 2 milyon 300 mindirsə belə, hətta belə pensiya fondunun rəqəmlərini desək, bunun artırılması üçün ildə təqribən 4,5 milyard əlavə vəsait lazımdır. Bunu biz yığa bilərik və yaxud işsizliyi biz, yəni o kölgə iqtisadında çalışan insanları biz real iqtisadiyyata bir il ərzində və yaxud 5 il ərzində keçirə bilərikmi? Bu çox ciddi məsələdir. Ona görə o vədləri verən zaman birazca o büdcənin imkanlarını və sosial sığorta haqlarını necə yığılmağını təsəvvür etsinlər. Yəni bunlar qeyd edim ki, real vədlər deyil. Eyni zamanda əmək haqqının artırılması ilə bağlı təkcə təhsillə səhiyyəyə 2 milyard 200 milyon vəsait ayrılır 2013-cü il dövlət büdcəsində. Ancaq bizim vergilərdən yığımımız 6 milyard 400 milyondur. Bunu nəzərə alsaq ki, onun da bir hissəsi deyək ki, neft sektoruna düşür. Hı-hı. Real olaraq biz iqtisadiyyatımızı, yəni dövlət büdcəsinin hətta xərclərinə biz baxanda görürük ki, cari xərclərə təqribən 10 milyarda yaxın vəsait gedir. Əgər belə mümkün olsa, bizim yığdığımız vəsait gömrüklə və vergi ilə üst-üstə edir 7 milyard 700 milyon. Yəni biz faktiki olaraq 2 milyard 300 milyon vəsaiti biz cari xərclərimizi dövləti saxlamaq üçün, dövlət büdcəsini saxlamaq üçün neft fondundan götürdüyümüz pullardır. Onların bir hissəsi gedir investisiyaya, digər hissəsi də gedir bu cari xərclərimizi ödəməyə. Yəni bu hörmətli namizədlər o vədləri verərkən bunları düşünməlidirlər ki, ya açıq deməlidirlər ki, biz dövlət neft fonduna yığılan vəsaitləri cari xərclərimiz üçün ödəyəcəyik və vəsaitləri artıracaq. Onda bizim təqribən 5 ildən sonra dövlət neft fondunda heç bir qara qəpiyimiz qalmayacaq. Bu seçicilərin dilindən desək.
Buyurun Atik bəy.
Ümumiyyətlə açığın desəm, bu namizədlərin heç birindən ciddi iqtisadi islahatlarla bağlı və sosial iqtisadi vəziyyətlərlə bağlı ciddi platforma və ciddi tezislər görməmişəm. Hörmətli həmkarım Yeni Azərbaycan Partiyasının adını çəkdi. Mənə elə gəlir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının platforması, yeganə işlək platforması Azəri Günəşli Çıraq Yatağıdır, platformasıdır. O platformanın hesabına işləyir Yeni Azərbaycan Partiyası. Başqa onun nə tezisləri var, nə platforması var, nə də görür. Və onun 10%-li artım tempi.
Amma Nazim Əlim deyir ki, yəni onların dedikləri fikirlər daha praqmatikdir. Yəni onlar heç bir yenilik vermirlər. Sadəcə deyirlər ki, bu tempdə davam edəcək.
Aydındır, amma iqtisadi nəzəriyyəni götürsək, iqtisadiyyatı hara aparmaq istəyirlər, iqtisadiyyat harada olacaq, iqtisadi modeli necə görürlər, hansı iqtisadi islahatlar aparılacaq, nəyin hesabına gələcəkdə Azərbaycanda neftin gəlirləri azaldıqda onun yerini hansı vəsaitlərlə doldurmaq planlarında var. Yəni, bu tipli açıqlamalar olmur, digər namizədlərdə edədir. Yeganə, bu yaxınlarda Cəmil Həsənlinin platforması sosial şəbəkələrdə yayımladı, mən onu oxudum. Orada bəzi məsələlər var, orada da açığı qeyri-real məsələlər də var, real məsələlər də var və Cəmil Həsənli ilə çox sağ olsun hörmətli professorumuz biz 3 dəfə görüşmüşük və iqtisadi platforma ilə tezislərlə bağlı müəyyən fikir mübadiləsi aparmışıq. Mən onu demək istəyirəm ki, indiki büdcənin içində belə daxili resurslar var müəyyən artımlar üçün. Ən azından o resurslar var ki, bu dəqiqə indiki büdcənin ən azından 8 milyard manata yaxını tikinti təmir işlərinə, investisiya xərclərinə yönəldilir. Onun da yarısı korrupsiya yolu ilə mənimsənilir. Görülən işlər dəyişmir yəni. Yəni indiki hakimiyyətin görəcəyi işləri görərək ən azından 4 milyard məmurların mənimsədiyi yəni ən azından deyirəm hətta mənimsədiyi vəsaiti kənardan büdcəyə qazandırmaq olar. Yəni o vəsaitdən istifadə eləmək olar. İkinci böyük məsələ ona hörmətli kolleqam da toxundu. Bu gizli iqtisadiyyat məsələsidir. Gizli iqtisadiyyatın ağardılması çox ağrılı bir prosesdir.
Kölgə
iqtisadiyyatın əlbəttə. Bu çox ağrılı bir prosesdir. Hətta bəzi biznesmenlərin özünə də sərf etməyən bəzi hallarda prosesdir, amma bu mütləq olmalıdır. Mütləq getməlidir Azərbaycan bu yol. Orada da çox ciddi bir potensial var. Orada da həmin o, əgər normal iqtisadi model qurulsa və vergilərin, gömrüklərin normal yığımı prosesi baş versə və kölgə iqtisadiyyatının böyük bir hissəsi legallaşsa, ən azından hamısı demək olar ki, mümkün deyil, amma ən azından indiki kimi böyük bir rəqəmlər olmasa, bəzi xarici mənbələrin, Dünya Bankı kimi nüfuzlu təşkilatın dediyinə görə ən az 55-60% Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatı mövcuddur. Onun böyük bir hissəsini dırnaq içində gün işığına çıxarda bilsib ağarda bilsək, bu da ciddi resursların
yararlıdır. Mümkündür mü bu? İndiki şəraitdə.
Bu islahatlara bağlıdır. Bu gələcək hakimiyyətin, yəni kim olacaqsa seçkilərdən sonra onun apardığı siyasət, iqtisadi siyasətdən bağlıdır və normal seçicilər, normal dövlətlərdə məhz bu iqtisadi siyasətlə maraqlanırlar. Ki,
əgər yeni Azərbaycan partiyasının siyasətində, yəni heç bir dəyişiklik olmayacaqsa, onlar deyirlərsə bu templə davam edəcək, deməli bu da mümkün deyil. Demək olar mı?
Gəlin belə danışaq. Biz namizədlərin verdiyi vədləri müzakirə edirik. Bəli. Bunlar hansı reallığa uyğundur? Real sözünə çox tez-tez vurğulur, hörmətli Fatih Məlim.
Yox, bu da partiyalı kənarda. Bu da iqtisadçı ekspert olaraq təmsil.
Gəlin real danışaq. Biz vədlərdən danışırıq. Hakimiyyət təmsilçiləri, iqtidar partiyasının nümayəndələri qeyd edirlər ki, biz bu templə iqtisadiyyatı qabağa aparacaq və insanların maddi rifahını yaxşılaşdıracaq. Təbii ki, seçkinin sonuna qədər hələ seçki təbliğatının təşviqat kampaniyasının sonuna qədər hələ vaxt var. Yəqin ki, aparacağı islahatları da deyəcəklər. Yəni, bu korrupsiya qarşı mübarizədir, insarçılığın aradan qaldırılmasıdır, kölgə iqtisadiyyatını necə azaltmaq, eyni zamanda Natib bəyin dediyi ki, 4 milyardı necə azad eləmək, yəni bu əslində rüşvət xorluğu korrupsiyanı azaltmaqla bağlıdır. Biz dəfələrlə bu fikirləri səsləndirmişik ki, mövcud iqtisadi deyək ki, liberallıq, yəni bazarın azad olması bizi çox inkişaf etdirə bilməz. Bu istənilən halda mülkiyyətin yenidən bölüşdürülməsi haqqında fikirləri daha da çox dərinləşdirəcək cəmiyyətdə. Bu insarçılıqdan istifadə edərək bəzi məmurların deyək oliqarxik qruplar yaradaraq iqtisadiyyatı bölüşdürmələri öz aralarında bu ciddi rezonansdır, bu ciddi problemlərdir. Bu jurnalist araşdırmalarının nəticəsi olaraq müxtəlif insanların iqtisadiyyata ciddi müdaxiləsi və dövlət resurslarının şəxsi resursları kimi istifadə etməsi. Bunlar var, bunlar təbii. Bunların aradan qaldırması üçün biz o proqramları görməliyik. Yəni vətəndaş da səs verən zaman elə o deyək ki, biri var ki, hakimiyyəti tam dəstəkləyən insanlar, biri var ki, o hələ mövqələrini tam ortaya qoymamış insanlar da var ki, seçki günü kimə səs verəcəklər. Onlar deyək ki, bu istiqaməti, kadr islahatları da daxil olmaqla bu hansı istiqam? Əgər mən güman etmirəm ki, İlham Əliyevin komandasında indiki komandanın hamısı qalmalıdır. Yəni, indiki təmsil edən insanların. Yəni, bunun bir mesajı verilməlidir. Verilib də bəzi nümayəndələr tərəfindən ki, gələcəkdə daha dinamik insanlara, daha nüfuzlu şəxslərin, daha deyək ki, onların belə demək olsa, bunların irəli çəkilməsi prosesi olmalıdır. Gənclərin daha hakimiyyət qollarına gətirilməsi mümkündür. Bunlar da vacibdir. Çünki 20 illik təcrübə onu göstərir ki, bu insanlar kifayət qədər qıcıq yaradırlar. Bəzən biz soruşuruq insanlardan, ölkə başına bir o qədər antipatiya yoxdur, ancaq o insanların çoxunda antipatiya bəzi məmurlardadır. Yəni, bunlar öz sahələrində yürütdükləri yəni, siyasətdir, qohumbazlıqdır, tayfabazlıqdır, regionçuluqdur.
Amma bunlara imkan verir bunlar, kimlərdir?
Yenə deyirəm, birincisi, burada bir nəfəri biz müzakirə eləmək niyyəti yox. Bu elementlər olmalıdır ki, hakim partiyanın dəstəkləyicisi daha çox olsun. Mən şəxsən o qənaətdəyəm ki, əgər bu mesajlar olmasa, elə o müsbət rəqəmlər, o sadalanan yer gəlmiş ki, rəy sorğuları, bunlar ancaq PR kampaniyadan başqa bir şey deyil. Real vəziyyət ondan ibarətdir ki, cəmiyyət islahatın daha da dərinləşməsini istəyir, daha da çevikləşməsini istəyir. Yəni, bu insanların əksəriyyətini soruşsaq, təbii ki, bu müxtəlif ölkələrdə müxtəlifdir. Öz həyatından razı olanlar təqribən 20% olar, 30% olar. Dəyişmək istəməyənlər. Yəni, biri var ki, alternativ hansı komanda, hansı vədləri verir, o vədlər realdırmı? Real Azərbaycan iqtisadiyyatına təkan verə bilərmi? Vətəndaşların vəziyyətini yaxşılaşdıra bilərmi? Vəd verməyə nə var ki? Hamı vəd verir və bir namizədin dilindən biz eşitdik ki, 20 ildir bu Qarabağ məsələsi həll olunmur, onu bir aya, uzaqbaşı bir həftəyə, sonra dedi, bir günə həll edərək. Yəni, bu problemlər də var. Yəni, digər bir namizədin dilindən biz 1200 manat, yenə qeyd etdim ki, təsir, 1200 manat verilməsi.
Ən aşağı 600 manat səsləndirilir.
Yəni, evsizlərə ev verilməsi və digər məsələ, bununla dövlət məşğul olmamalıdır. Dövlət, yəni prezident, yerinə iddialı olan şəxslər daha o deyək ki, öz mövqələrini müəyyən etməmiş şəxsləri, seçiciləri öz tərəfinə çəkmək üçün daha praqmatik. Deməlidir ki, mənim indiki prezidentdən fərqliyim bunda olacaq. Mən bunu verəcəm sizə. Ancaq o real olmalıdır. Onda o vətəndaş səs verməyinə daha çox üstünlük verir.
Nazim əmi, bir də sual vermək istəyirəm sizə. 10 il hakimiyyətdə islahatlardan danışdınız, ona görə bu sualı sizə ünvanlamaq istəyirəm. 10 il hakimiyyətdə olan bir partiya, bir hakimiyyət deyək, heç bir islahat aparmayıbsa, bundan sonra yenidən hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə islahat aparacağına inanırsın?
Mən güman etmirəm ki, heç bir islahat aparmayıb demək özü doğru deyil. İslahatın tempi, əhatə dairəsi bizi fərdlər olaraq qane etməyə bilər. Yəni, mənə şəxsən bu islahatların bəziləri iqtisadi siyasətdə qane etmir və bunu biz açıq sosial şəbəkələrdə də deyirik və bunu irəlab. Mən şəxsən bir məsələndir, mən çox vurğulayan bütün namizədlər kredit faizlərlə bağlı. Mən şəxsən həmin deputatların özləri eşidiblər bunu, onlar namizəd olsalar da deputat mənlə həmkardırlar. 2006-cı, 2007-ci, 2008-ci ildə bütün büdcə müzakirə olunan zaman, hökumətin hesabatları olan zaman mən şəxsən Beynəlxalq Valyuta Fondunu çox kəskin tənqid etmişəm. Onun verdiyi rekomendasiya əsasında bizim uçot dərəcəsi, mərkəzi banka çox yüksək saxlanılırdı və vəsaitlərimiz xaricdə saxlanılırdı. Yəni, bu onların verdiyi rekomendasiya əsasındadır. Güya enflasiya təzyiq olacaq, filan olacaq. Mən dəfələrlə onu vurğulayaraq, təbii, Mərkəzi Bankın haqqında qanun edildi dəyişiklik mənim təklifimdən sonra. Və Mərkəzi Banka hüquq tanındı ki, həm ölkə daxilində depozitlər həm xarici valyutada, həm daxili valyutada saxlanılsın, saxlamaq ixtiyarı olsun, həm də kredit vermək üçün, resurs vermək üçün onlara 6 ay müəyyən olurdu əvvəlki qanunda, indi müddətsiz oldu. Ancaq bunun həyata keçirilməsi çox sürətlə baş vermədi. Yenə qeyd edim ki, bütün bunun kökündə duran səbəblər islahatda deyək ki, bu insanların biznesləri gedir, işləri gedir. Bunlar öz yerlərindən dəyişmək, yəni ayrı-ayrı məmurları nəzərdə tuturam. Ancaq o islahat oldu. Bunda indi faizləri aşağı salmaq üçün demək ki, biz neft fondundan vəsaitlər gətirib verəcəyik. Faizlərinizi aşağı salacaq, dövlət sizin borçlarınızı qarşılayacaq. Bunu bir normal saymıram, açıq deyim. Onun yolları var nə cür azaltmaq üçün. Biz o fikirlərimizi təbii ki, sosial şəbəkələrdə də paylaşırıq, mətbuatda da paylaşırıq, televiziyada da deyirik, radioda da deyirik. Bundan heç olmasa yararlansınlar ki, yəni bunu demək üçün nə etmək lazımdır, nə cür onu aşağı salmaq mümkündür. Dövlət həmin vəsaitləri depozit şəklində Mərkəzi Bank öz vəsaitlərini qoya bilər, eyni zamanda dövlət neft fondu da, Azərbaycan reytinqli banklarında qoya bilər və bunu da öz marjasını aşağı edə bilər həmin banklar. Yəni 5-6% Azərbaycanda bugün realdır kredi resursları vermək. Eyni zamanda sosial mənzillər digər. Yəni o dedikləri fikirlər var ki, səsləndirdiyi fikirlər həmin hörmətli namizədlər heç olmasa bunları bizim çıxışlarımızdan, digər iqtisadçıların çıxışlarından heç olmasa bir reallığa uyğun gətirsin. Bizim heç nə Natiq bəyin, nə mənim Natiq bəyin ola bilər hökumət tənqid etməyə daha çox üstünlük verir. Çünki o da onların da siyasi bir iddiaları var ortalıqda. Mən normal sayıram. Reallığa uyğundur realda. Mənim biraz da simpatiyam var. Bunu açıq demək lazımdır. Ancaq bu işləri yəni namizədlər olaraq populist vədlərlə vətəndaşı bir hissəsini aldatmaq olar. Bir hissəsi ancaq bu ümumi 60-70% deyil. 60-70%-in istədiyi təbii ki stabil inkişafdır və 60-70% orta təbəqənin, yəni iqtisadiyyatın özəlini təşkil edən insanlar, hansı ki bütün dünyada iqtisadi inkişaf etmiş, etməkdə olan ölkələrin əsas iqtisadiyyatını o insanlar təşkil edir, onların vəziyyətini yaxşılaşdırmaqdır. Yəni buna dövlətin dəstəyi, əslində prezidentliyə namizədlər də bir daha onu vurğuluyuram ki, daha çox prezident olaraq gələcəkdə, deyək ki, vəd versinlər ki, biz dövlət olaraq iqtisadiyyata müdaxilə etməyəcəyik. Bunu daha çox desələr, daha çox tərəfdaş toplaya bilərlər.
Buyurun, Atifəsiniz, dilərinizə işləyik.
Əlbəttə ki, seçki dönəmində populizm olur. Hər yerdə olur. Azərbaycanda da olur, digər yerlərdə olur. Azərbaycanda hətta seçki dönəminə, seçki prosesinin özünə inam olmasa belə, seçkilərə inam az olsa belə də, hər halükarda bu populizm olur. Əlbəttə ki, bu populizmin bir kriterləri və norması olmalıdır ki, insanlara bu qıcıq yaratmasın. Bəzi çıxışlar əslində, bu, yəni vədlər daha doğrusu qıcıq yaradır. İnsanda qıcıq yaradır. Çünki iqtisadi əsaslandırılmasını görmürük. İqtisadi əsaslandırılması yoxdur bu məsələlərin. Amma təbii ki, ölkədə sizin də Nazım müəllimə verdiyiniz sualdan çıxış edərək, ölkədə illərdir islahat getmirsə, çox zəif gedirsə və müəyyən islahatları, məsələn, Nazım bəy qeyd elədi ki, Milli Bankla və Mərkəzi Bankla bağlı təklifi keçib, bəli, mən yadımdadır bu məsələlər, amma Mərkəzi Bank nəyə görə hökumət onu qəbul elədi? Çünki Mərkəzi Bank sonra həmin təkliflərdən istifadə edərək Sokara və Azala ciddi kreditlər verdi. Sokara 1 milyard dollara yaxın, Azala isə 300 milyona yaxın kreditlər verdi. Yəni ikisi də özlərinin nəzarətində olan şirkətlərdir. Yəni yaxşı təklifləri belə çox pis kullanmaq bacarığı var bizim hökumətin. Yəni bu vizyondan asılıdır, düşüncə tərzindən, yanaşma tərzindən asılıdır. Yəni bu günəcən bu ciddi islahatlar aparılmayıbsa, ciddi rəqabətli mühit yaradılmayıbsa, bank sektorunda rəqabətli mühitin yaradılmasının çox asan yolları var. Ən azından xarici bankların, ciddi xarici bankların ölkəyə buraxılması haqqında mərkəzləşdirilmiş bir qərar qəbul olunmalı idi. Nəyə görə buraxmırlar? Çünki bank sektoruna nəzarət bir qrup oliqarxın əlindədir. Yəni hakim ailəyə yaxın insanların əlindədir. Və onlar da maraqlı deyillər ki, ölkədə rəqabətli bank mühiti yaransın, faizlər aşağı düşsün. Çünki ciddi Avropa və yaxud da Amerika bankı gəlib Azərbaycanda illik 30%-dən heç vaxt istehlak krediti verməz. Yəni maşın kreditlərini 24%-lə verə bilməz. Mənim Avropada və yaxud da Amerikada yaşayan iqtisadçı tanışlarımla bu barədə tanışanda onlar elə bilirlər ki, mən fantastik nağıl danışıram. Çünki onlar illik 24%-dən maşın krediti eşitməyiblər. Ən yaxşı aldı 2-4% arasında dəyişir kreditlər. Yəni bax belə ciddi bankların
bizdə hətta ipoteka da faizdir.
Əlbəttə, yəni kommersiya ipotekası 15%-dan başlayır və üzü yuxarı gedir. Halbuki subprime kreditlər, yəni Amerikada olan ipoteka kreditləri 2%-dan başlayır. Yəni bax bütün bu məsələləri həll etməyin çox asan yolları var. Bunun üçün sadəcə hakimiyyətin düşüncə tərzi, yanaşma tərzi, bu insarçı korrupsioner düşüncə tərzi dəyişməlidir.
Natiq bəy, gizli iqtisadiyyatdan danışdınız, eyni zamanda insarçılığı da vurğuluyursunuz. Əgər bu gizli iqtisadiyyat üzə çıxarsa, özünüz dediyiniz kimi ağararsa, bu insarçılıq aradan qaldırılarsa, normal qanuni bir hüquqi bir dövlət, yəni necə fəaliyyət göstərsə, o formada da iqtisadiyyat fəaliyyət göstərərsə, vergilər vaxtı-vaxtında verilərsə və yaxud da ki, digər yəni mən iqtisadçı deyiləm, bilmədiyim. Bunlar baş verərsə, namizədlərin dedikləri vədləri belə ən aşağısını götürək, 600 manat əmək haqqını. Onu həyata keçirmək mümkün olar mı Azərbaycanda?
Əlbəttə mümkündür. Əmək haqqının yuxarı qaldırılmasının yolları var və bu yolları həyata keçirmək üçün hökumətin əlində ciddi qaynaqlar var. Sadəcə bu qaynaqlardan düzgün, doğru, dürüst istifadə etmək lazımdır. Amma bir şey, mənim şəxsən dünya görüşümə uyğun olan bir şey deyim ki, bizim hakimiyyətdə və hakimiyyətə iddialı olanların əksəriyyəti də çox təəssüf ki, insanlara balıq söz verirlər. Yəni pis mənada demirəm, bəli. Yəni balığı söz ver, balıq tutmağı öyrətmirlər. Yəni balıq tutmağı öyrətmək daha məqsədə uyğundur, nəinki balığın özünü təklif etmək. Çünki sən balığı bir dəfə verərsən, insan yeyər, ikinci dəfə verməyə imkanın olmaz o balığı. Amma balıq tutmaq öyrətsən, insanlar özlərinə tutacaqlar, balığı da yeyəcəklər. Yəni obrazlı desək belə bir situasiyadır. Və tamamilə doğrudur. Mən hörmətli həmkarımla tam razıyam. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin azalmasından danışmaq əvəzinə bütün namizədlər, istisnasız olaraq bütün namizədlər əksinə əlində dövləti bayraq edib, dövlət bunu edəcək, dövlət ev tikəcək, dövlət sizə hər şeyi yaradacaq, dövlət sizə yol çəkəcək, dövlət sizə bunu eləyəcək. Yəni bax bütün bunları deməklə məşğuldur. Halbuki normal sivil bir diskussiya ortamı olsaydı və real işlərdən danışmağa bizə imkan yaratsaydılar, biz bu məsələləri qaldırmaq istəyirdik məsələlərdə. Çünki yerli özün idarə etmə problemini qaldırmaq istəyirdik ki, yolu prezident çəkməli deyil, prezident də gedib kənd yolunun açılışında iştirak etməli deyil. O lenti kəsməli deyil, o lenti kəsməlidir bələdiyyə. Bələdiyyələr yol çəkməlidirlər, yerli yollardan söhbət gedir, ölkə miqyaslı yollardan yox. Bələdiyyələr məktəb təmir eləməlidirlər, yerli özünü idarə etmə güclənməlidir. Yerlərdə iş yerlərinin yaradılması mərkəzi hökumətin deyil, yerli hökumətlərin. Mən bilərəkdən hökumət sözünü işlədirəm, yerli hökumətlərin əlində olmalıydı. Yəni bax, bütün bu məsələlərə sistem dəyişikliklərini, ümumi vizyon dəyişiklikləri haqqında danışmaq istəyirdik. Məsələn, biz özümüz bu seçki dönəmində bizdə alınmadı. Amma görürük ki, ritorika dəyişmir. Heç bir namizəddə illərdir dəyişmir. Dövlət, dövlət, dövlət. Dövlətin ən böyük yaxşılığı insanlara az gözə görünməsi, az nəzərə çatması olardı. İnsanların həyatına az müdaxilə etməsi olardı. Bizim insanlar çox təşəbbüskardılar. Bizim insanlar işləyəndilər. Bizim insanlara şərait yaratsalar, ola gecə gündüzdə işləyəcəklər. Bizim insanlara bəzən damğalar vururlar ki, biz bazar adamıyıq. Məsələn, Rusiyada ancaq bazar işi ilə məşğul. Elə bilirlər, bazar işi ilə məşğul olmaq asandır. Murmanskda, Arxangelskdə 40 dərəcə, 50 dərəcə şaxtada səhər tezdən saat 7-də azərbaycanlı gedir bazarda mal satır. Bunu nə başqa millətlərin nümayəndəsi elə bilməz. Bu qabiliyyət var, istək var, bacarıq var. Sadəcə şərait lazımdır. O şəraitin özündə hökumət və dövlət yaratmalıdır.
Elə işdən söz düşmüşsən, işsizliklə bağlı heç bir bilmirəm, bəlkə də yanılıram indi siz səhvimi düzəldərsiniz. İşsizliklə bağlı heç bir namizədin platformasında söz eşidilmədi. Yəni heç kim danışmır. Yeni Azərbaycan Partiyasından dəfələrlə İlham Əliyev özü bildirsə ki, 1 milyon iş yeri açılıb, bu dəfə nədənsə onları
1 milyon 200 iş yerləri qalmadı, açdılar, qurtardılar.
Yəni onlar haqqında heç
bundan artıq nə qədər yatsınlar iş yeri. Daha ölkədə iş yeri qalmadı.
Yox, təbii ki, indi balıq strateji məhsuldur. Balıq tutmaq da o bir iqtisadiyyatda bir aforizmə çevrilib.
Bəli.
Vətəndaşlara balığı yox, balıq tutmaq öyrətsinlər. Yəni bu mənada işləməyin yolunu, öz iqtisadiyyatlarını qurmasının yolunu öyrətsinlər. Ona görə dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi təbii ki, yol verilməzdir. Nə qədər mümkünsə dövlət görünməməlidir. Ancaq işsizliklə bağlı məsələlərdə toxunduqda mən bayaq qeyd etdim də, ölkədə 4 milyon 600 min nəfər iqtisadi fəal insan var. Eyni zamanda biz qeyd edim ki, mən çox istərdim ki, namizədlər gələcək platformalarında deyək ki, qeyd etsinlər ki, bölgədə yaşayan insanlar, təqribən mən o vaxtı analiz aparmışdım, elə kənd var 70%, elə kənd var 60%, ortalama 50%-dən yuxarı vətəndaşlarımız ənənəvi yerlərində, yəni qeydiyyatda olduqları yerdə və evləri və pay torpaqları olan yerdə yaşamırlar. O 450 min evdə hansını ki, müxtəlif namizədlər səsləndirdi ki, bunların sənədsiz evlərdir, bunların sənədlərini verəcəklər və ya digər məsələlər. Bu evlər elə belə tikilmiyib ki, o insanlar orada kommunal xidmətləri aşağı olduğuna görə, yəni regionda xidmətin səviyyəsi, eyni zamanda infrastrukturun çox zəif olması, ucbatından iş yeri yenə də tapmaq olar, öz həyat bacası var, pay torpağı var, bunu stimullaşdırmaq olar.
Amma bu vəziyyət çıxarmağı imkan vermirlər.
Mən ümid edirəm ki, bax o bölgədə qalan insanları orada saxlamaq üçün hansı proqramlar var, nəyi tətbiq edə bilərlər, bunları eşitmək istəyərdi biz vətəndaşlar. Çünki Bakını bahalı Bakı edən həm də bu insanlardır bölgədən, çünki ərzaq qıtlığı var, bunu tələbatı əsas idxaldan asılılığımız daha çox artır. Bu məsələləri həm də mən arzu edirəm hökumət nümayəndələri, yəni hakimiyyət təmsilçiləri bu barədə danışsınlar ki, bizim hansı proqramlarımız var ki, vətəndaşlarımızı gələcəkdə o yerlərdə daha çox stimullaşdıraq və o yerlərdə daha çox kənd sərfatı məhsulları istehsal etsinlər, emal sənayesindən məşğul olsunlar. Bu və ya digər formada bütün bunların kökü gəlir, həmin o işsizliyin həll olunması probleminə çıxır. Çünki qeyd edildiyi kimi 5% işsiz var rəsmi, yəni rəsmi Hı-hı. statistikada. Hətta belə qeydiyyata düşmüş işsizlər də belə 40 mindir təqribən. 40 min 0.5% idir. Yəni bu nə deməkdir? Bütün iqtisadi normal olan ölkələrdən təqribən 2 dəfə, 3 dəfə azdır. Yəni mən bu bizim təfəkkürümüzə yerləşmir. Ona görə burada kölgə iqtisadiyyatı kifayət qədər yüksəkdir. Kölgə iqtisadiyyatını analiz etdikdə biz görürük ki, hansı şirkətlərdir bu vergidən yayınan? Bu böyük şirkətlərdir, arxasında müxtəlif məmur. Ona görə mənim güman edirəm ki, bu yeni dönəmdə məmurların iş adamlarından aralamaq lazımdır. Məmurları vəzifəsindən aralamaq. Ya gəlsin, əmin olun ki, onlar çox gözəl iş adamlarıdır. Bunların əksəriyyəti gözəl iqtisadiyyata töhfə verə bilərlər, vergilərini ödəyə bilərlər və çox gözəl həyat sürə bilərlər. Yəni, normal bacarıqları var, yəni iş qura bilirlər, bunu gəlsinlər, iqtisadiyyata çalışsınlar. Ancaq dövlət məmuru 1000 manata, 1200 manata dövlət məmuru yuxarı vəzifədən insanı saxlamaq olmaz. Yəni, bunların maaşları heç olmazı 5 dəfə artırılmalıdır. Yəni, bu islahatlar aparılmalıdır. Paralel olaraq, kompleks şəkildə bu islahatlar aparmaq və güman edirəm ki, bu tipli namizətlər deyək ki, vədlər vermiş olsa, bu daha reallığa uyğun olar ki, biz, ay vətəndaşlar, sizi yaşadığınız yerdə necə, dövlət necə sizi təminat altına ala bilər? Hamıya pul paylamaqla hamını xoşbəxt etmək mümkün deyil. Yəni, istənilən halda bugün 5-10 min nəfərə yaxşı vəd verməklə bu ölkənin əsas 60-70%-ni təmin etmək mümkün deyil. Ona görə mən ümid edirəm ki, bir neçə hələ belə televiziya çıxışlar hələ qabaqdadır və həmin namizətlər
cəmi 3 çıxış.
Hə, bir neçə də 3
televiziya
bir ay
göstərir. Yəni qüvvət olaraq
bu çıxışlarda həmin namizədlər bu real olaraq hansı təkliflər daha cəlb edici ola bilər seçicilər üçün. Ancaq yeri gəlməyə mən qeyd edim ki, əslində orada bayaq Natiq müəllim qeyd etdi ki, 8 namizəd
8 vəkil 2 namizəd.
Əslində mən belə düşünürəm ki, o 8 namizəd vəkil olanlar əslində prezidentin kampaniyasına mənfi təsir göstərirlər. Yəni mən seyirci olaraq baxıram və bunların onlar danışdıqca deyək ki, müxtəlif insanların üzərinə gedərək bu məsələləri aktuallaşdırdıqca daha antipati daha çox yaradırlar. Buna deyirlər ayı xidməti. Bu insanların hansı belə kim baxırsa, yəni bu qənaətdədir ki, bunlar bu qədər lazım deyildi. Əslində bəzi insanların ona buraxılması doğru saymıram.
Həmin, buraxılması bu həm də vaxt itkisidir.
Hə, təbii o platformanın tam verilməsi üçün ideal olardı ki, 2-3 nəfər namizəd içərisində vətəndaş daha yaxşı seçim edə bilərdi. Yox, indi qonşu Gürcüstanda da 23 nəfər var, yeri gəlmişkən.
Ya 11-i keçdi qeydiyyatdan.
11-i keçdi, 23 nəfər idi, 11-i keçdi. Yəni həmin tip. Hı. Yəni bizə bu postsovet ölkələrində bu qədər belə namizəd bolluğu imkan vermir ki, namizədlərin öz platformalarını, öz vədlərini fokuslaşdırmaq, vətəndaşın yönəlik çıxışlarını etmək.
Deyirsiniz ki, regionlarda yerli emal yerlərinin açılması bu işsizliyin aradan qaldırılmasına kömək edə bilər, amma bunun bir cüda sahibkarlığın problemlərinə gəlib dirənir və insarçılığa gəlib dirənir. Bunları aradan qaldırılması birinci növbədə lazım deyilmi?
Təbii ki, biz həmişə demişik ki, insarçılıq Azərbaycan iqtisadiyyatından böyük ziyanı vurur. Əslində bu dövlətin də imicinə, eyni zamanda hakimiyyətin imicinə kifayət qədər ciddi zərər vurur. Bayaq qeyd etdim ki, bəzi insanlar dövlət resurslarından o şəxsi resursları kimi istifadə edir. Yəni, qohumunun, özünün və yaxud ailə üzvlərindən olan şirkətlərinə lobbiçilik edərək, digər konkurent olan şirkətləri, rəqabət aparan şirkətləri bazardan sıxışdırırlar. Bu doğru deyil. Bu əslində bizim üçün, istehlakçılar üçün, vətəndaşlar üçün nə qədər çox bankın olması məqbuldur, nə qədər çox istehsalçının olması məqbuldur. Belə olan şəraitdə rəqabət yaranır, ədalətli qiymət ortalığa çıxır və biz ondan yararlanırıq, vətəndaşlar olar. Yəni, iqtisadiyyatın liberallaşması tam baş verməlidir. İstənilən halda bu baş verməsə, yenə də qeyd edirəm, insanların narazılığı daha da artır. Çünki bugün Azərbaycanda deyək ki, bu sektorlarda, real sektorda çalışan insanların əmək haqqları niyə azdır? Çünki deyək ki, budur, vətəndaş əmək haqqını, əmək müqaviləsini tələb edə bilmir. Vətəndaş, çünki o həmin işverəndən asılıdır, iş sahibindən asılıdır. Tələb edəcək onun müəyyən sosial müdafiə, sosial haqla, sığortasını ödəməlidir. Gəlir vergisini tam ödəməlidir. Burada sahibkar yayınır. Sahibkara xeyir edir ki, vergidən yayınsın. Əslində dövlətə verəcəyini gizlədir. Bu sahibkar elə belə sahibkarlar deyirlər. Bunları araşdıranda görürsən ki, 100 milyonlarla dövlət tenderini udan şirkətlərdir bu işi törədənlər. Bazardan, deyək ki, iş bazarından yığırlar insanları, müxtəlif işlərə təklif edirlər və onlar məcburdurlar o işi görmək. Yəni, iqtisadiyyatın liberallaşması bir tərəfdən olmamalıdır. Mən bunu kompleks yanaşmasını istəyirəm. Ən başlıcası da, təbii ki, məmurların işdən kənarlaşdırılması. Bu, hakimiyyətin özünün xeyrinədir. Bunu həyata keçirmək mümkün olarsa, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ciddi sıçrayış əldə etmiş olar.
Natiq Bey, buyurun.
Mən biraz razıyam bir çox fikirlərlə, hörmətli kolleqamın, amma söhbət tək şəxslərdən getmir. Əlbəttə ki, getmir. Təbii ki, 20 ildir eyni kresloya yapışıb qalan insanlar bu kreslolardan getməlidir. Ümumiyyətlə, hakimiyyət duyğusu, hakimiyyətdə olmaq insanları çox pis örgədir və illərdir hakimiyyətdə qaldıqda hətta yaxşı keyfiyyətləri olan insan belə o keyfiyyətlərini sonda itirməkdə məcbur olur. İtirərək qalır həmin vəzifələrdə. Çünki hakimiyyət duyğusu insana çox böyük bir həm də imtihandır. Bu imtihanın o vaxt yaxşı verirsən ki, sən hakimiyyəti seçki yolu ilə itirmək qorxusu ilə üzbəüz qalırsan. O seçki yolu ilə itirmək üzbəüz qaldıqda sən müəyyən addımları o seçkiyə odaqlanaraq atırsan. Təəssüf ki, bizdəki nazirlər 20 ildir nə seçkidən asılı deyillər, nə başqa şeylərdən asılı deyillər. Hətta atadan oğula hakimiyyət keçsə belə komandanın böyük bir əksəriyyəti dəyişmədi. Yəni, bunlar artıq onlarda bir, onlar əvəz olunmazdır hissi yaradıb və özlərini də doğrudan elə aparırlar ki, güya ki, bunlar əvəz oluna bilməzlər bu hakim komandada. Amma söhbət yenə edirəm, tək şəxslərdən getmir. Oyun qaydalarının və institusional dəyişikliklərdən də söhbət getməlidir. Hakimiyyətən bəsit addımları belə atmaqdan çəkinir. İqtisadi, məsələn, mövzuda ən bəsit addımlardan biri olardı ki, Azərbaycan azad ümumdünya ticarət təşkilatına üzv olsun. İllərdir üzv olmamaq üçün hakimiyyət danışıqlar aparır. Bütün ölkələr üzv olmaq üçün danışıqlar aparır. Yeganə Azərbaycandır ki, analoqu yoxdur, üzv olmamaq üçün danışıq aparır, bəhanələr yaradır ki, üzv olmasın. Sadəcə bir addımdır da, kiçik bir addımdır. Hətta Rusiya kimi Azərbaycan hakimiyyətinin həmişə gözü qulağı olduğu bir ölkə bu addımı atdı. Keçən illər Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv oldu. Ermənistan, Gürcüstan artıq bir neçə ildir Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür. Yəni, bu nəyə görə atmır bu addımı? Çünki Azərbaycan hakimiyyəti çox tənbəldir. Hökumət həddindən artıq tənbəldir. Dediyim kimi, illərdir işlək olan bir platformalar var və o platformaya görə işləyirlər bunlar. Bu tənbəlliyin də səbəbi odur ki, bunlar vəsait qıtlığı olsaydı ölkənin büdcənin təminatında vəsait qıtlığı olsaydı, bunlar düşünərdilər ki, bu vəsaiti hardan tapaq, necə eləyək, hansı addımlar ataq, hansı yerlərdə müəyyən islahatlar aparaq.
Amma vəsait var.
Vəsait var, vəsaitin də yaxın bir neçə ildə olacağı hələ şübhə doğurmur. Və buna görə də tənbəlləşiblər. Azad ticarət, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvülük azad rəqabətin sivil oyun qaydalarının ölkədə tətbiqi deməkdir. Ən azı gömrüyün və verginin Ümumdünya Ticarət Təşkilatının oyun qaydalarına uyğun formalaşdırılması deməkdir. Ən azından bu addımlar ataraq Azərbaycan sivil dünyaya yaxınlaşa bilərdi və biz istehlakçılar üçün bundan həddindən artıq çox udardıq. Yəni gətirdikləri bircə arqument deyim sizə, illərdir kənd təsərrüfatına böyük ziyan vuracaq. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı qalıb, bazara gedib almanı Argentinadan alırıq, mandarini nə bilim İspaniyadan alırıq, apelsini Yunanıstandan alırıq, kartofu da İrandan alırıq.
Gül
kimi Gədəbəy kartofu qalıb məsələn, biz İran kartofu yeməyə məcbur oluruq. Yəni bu kənd təsərrüfatına da təsir eləyir.
Bazara çıxmamaqla
çox ciddi problemlərdir. Yəni bu fermerin üzərinə ataraq, bu məsələdə güya fermerin qeydinə qalaraq hakimiyyət elementar olaraq normal, sivil, açıq, şəffaf oyun qaydalarını Azərbaycan iqtisadiyyatının gətirmək istəmir. Çünki rəqabətli mühitdə davam gətirəcəyinə inanmır. O oliqarxlar nəyə görə bu dəqiqə o holdinglər ciddi iqtisadi uğur qazanırlar? Çünki o holdinglərin rəqibi yoxdur və hakimiyyətə dayaqlı olduğuna görə nə vergi düzəməli vergi ödəyirlər, nə qanunvericiliyə riayət edirlər, nə də ki rəqabət şəraitində işləməyə alışıblar. Məsələn, Azərbaycanda elə holdinglər var ki, orada satış üzrə rəis maaşını və vəzifəsini ləğv eləmək lazımdır. Çünki ağzı nədir ki, o holdingin istehsal etdiyi malları sıravi dükanlar almasın, o pərakəndə satışına məşğul olanlar almasın. Gəlir deyir filan şirələri yığışdır, mənim şirəmi sat.
Biz açığı deyək namizədlərin platformasından daha çox hökuməti tənqid edirik. Hökuməti tənqid etməyi mən tərəfdarıyam. Normaldır. Bu hökumət yetkililəri bunun nəticə çıxartmalıdır. Buna normal baxıram. Amma fokuslaşmağın bu tərəfdə deyiləm. İndi əslində hakimiyyəti tənqid etmək üçün kifayət qədər əsaslar var. Bəzən bu tənqidin çox primitiv olduğunu mən təsəvvür edirəm. Yəni biz onu görürük. Və əsasən bir işə, bir vəzifəyə, bir siyasi hakimiyyətə iddialı olan şəxslər hakimiyyətdə olanı tənqid etmək üçün onlar üçün hasandır. Yəni bu yenə qeyd edirəm ki, müxtəlif populist çıxışlar da burada var, kifayət qədər argumentli, əsaslı iddialar da var. Bunun hamısını seçici analiz etməlidir. Biz bugün o hökumət nə edə bilər, deyək ki, iddialar nə verə bilər, nə edə bilərlər, bunu daha çox tartışmalıyıq. Ki vətəndaşlar daha çox düzgün seçim edə bilsinlər. Yəni səsləndirən fikirlərin əksəriyyət o debatlar olsun və yaxud görüşlər olsun və yaxud o danışıqlar o mitinglərdə çox mənim üçün şəxsən real görünmür. Mən real onu görürəm ki
bu nəyə görə real görünmür? Konkret bunları həyata keçirmək üçün proqramlarının olmadığına görə yoxsa başqa səbəblər var?
Bilirsinizmi? Bu qədər
sadəcə xalqa əl almaq niyyəti.
Bu burada niyyət təbii bir qismi tənqid üzərində qurulur. Hər şey pisdir. Mən dəfələrlə qeyd etmişəm ki, bizim investisiya layihələrlə bağlı kifayət qədər problemlərimiz mövcuddur. Və bu investisiya problemləri ilə sizin jurnalistlərin araşdırmalarında da görsənir. Bakı elektrik şəbəkəsi olsun, Azərsu olsun, son yağan yağışla bağlı bizim televiziyada da çıxışımız oldu, səbəblərini göstərdik. Və bunlar bilirsinizmi, istənilən sistemi yürütmək, bəzilər deyir, bu sistemi sökək tamamilə dağda, yeni bir sistem yaradaq da, güya. İstənilən sistemi yürüdən insanlardır. Bu insanın əgər yetkilisi varsa, yetkisi varsa ki, 100 milyon tender öz qohumuna verə, ora kimi qoyursan qoy, o eləyəcək onu. Bir dəfə eləməyəcək, ikinci dəfə eləyəcək. Yəni, biz təklif edirik ki, belə qurumların üzərində bir müşahidə şuraları tətbiq olunsun. Bu, həm cəmiyyət, vətəndaş cəmiyyəti ora müdaxilə edə bilsin, həm də şəffaf xərclənməyə nəzarət olunsun. Çünki istənilən menecer, əgər vəsaitlər çox gəlirsə, onun bəyək, hörmətli həmkarım da dedi, platforma məsələsindən Azəri Çıraq Günəşli nəzərdə tuturdu yəqin ki. Yəni, neftdən gəlir. İstənilən hökuməti, əgər asan gəlirlər varsa, tənbəlləşdirir. Biz bunu dəfələrlə demişik, yenə də o fikirlə razıyıq burada aksiomadır. Ancaq bunları indiki dövrdə biz nə eləməliyik? Bu vəsaitlərin xərclənməsi, idarə olunması, o zəif nöqtələri də biz də deyirik ki, vəsaitin bir hissəsi Azərbaycana gətirilməlidir. Azərbaycanda yerləşdirilməlidir ki, həmi ucuzlaşdın vəsaitlər, yəni Azərbaycan çox varlı ölkə görünsə də belə, 45 milyard ay bizim vəsaitimiz var orada burada, ancaq Azərbaycanda pullar çox bahalıdır. Bahalı pulla da iqtisadi fəallığı artırmaq mümkün deyil. İqtisadi fəallığı o vaxt artır ki, bazarın ona tələbatı olsun və təbii ki, qazanc mənbəyi olsun. Bu baxımdan sahibkarı biz daha azad etməliyik. Daha liberal eləməliyik. Yəni bu mühtü liberal eləməliyik, sahibkar daha çox çalışsın. Ona görə o rəqəmlər ki 105 manat minimum əmək haqqı falan. Bunlar bütün ölkələrdə baxanda postsovet ölkələrində təqribən eynidir. Bir-iki ölkədən bizdə azdır. Yəni bu əsas göstərici deyil. Baxmayaraq ki bunlar ölkənin inkişafını göstərir. Yəni vəziyyəti göstərir. Ancaq bizdə qeydiyyatda olmayan gəlirlər çox olduğuna görə istənilən Azərbaycan ailəsini götür. Onun baxacaqsan ümumi gəliri az göstərilsə də bi, onun yaşayış səviyyəsi ümumi gəlirinə uyğun deyil, yüksəkdir. Bu demək olmaz ki, hamı borc götürüb borca yaşayır. Bu da var. Ancaq qeydiyyata düşməmiş biznes var, kölgə iqtisadiyyatı var, ondan bütün vətəndaşlar yararlanır. Başda məcburi köçkünlər olmaq şərti ilə digərlərdə, sahibkarlar da vergidən yayınırlar öz məqsədləri üçün. Görə, hökumət daha pragmatik layihələri həyata keçirmək üçün mənə elə gəlir ki, birinci bu islahatları, kadr islahatlarını həyata keçirməlidir. Çünki köhnə kadrlarla bu islahatlar aparıla bilməz, insanların ona inamı olmaz. Yəni, bunun mesajı verilməlidir ki, hakim partiyanın namizədi qalib gələcəksə, bu işlər görüləcək. Bu məsələlər həll olunacaq.
Bir məsələyə də mən xüsusi diqqət çəkmək istəyirəm. Son debatların birində namizədlərdən biri ölkənin problemlərindən çıxış yolunu Gömrük İttifaqına qoşulmaqda və ardınca da Avrasiya İttifaqına qoşulmaqda gördü. Buna bu düzgün yoldur ümumiyyətlə.
Mən o namizədin adını çəkməyəcəm ki, reklam olmasın. Və o namizədin fikri deyil açığı. O namizədin arxasında duran qüvvələrin fikridir və çox təhlükəli fikirlərdir. Azərbaycanın Gömrük İttifaqına və Avrasiya İttifaqına qoşulmağını ən çox istəyən Rusiyadır. Və Rusiya bunu istəməklə Azərbaycanın...
Hansı ki, prezidenti də bu yaxınlarda Azərbaycana gəlmişdi.
Avqust ayında gəlmişdi və bəzi siyasi oyunlardan ən çox karlı çıxan da elə məhz Rusiya oldu. Çox təəssüf ki, bizdə də müxalifət qüvvələri də bu oyunu vaxtında duya bilmədilər.
Bu siyasi məsələlər.
Bəli, qoyaq bir qırağa. Yəni, bu Avrasiya İttifaqına və Gömrük İttifaqına üzv olmaq Azərbaycanın ümumiyyətlə perspektivinin üstündən ciddi xətt çəkmək deməkdir. Rusiyanın özünün gələcəyi sual altındadır. Resurs ölkəsidir və resursları istismar etməklə dolanan bir ölkədir və yaxın gələcəkdə, yaxın 2 ildə ən geci və ciddi enerjidə, dünya enerji siyasətində ciddi dəyişikliklər gözlənilir. Artıq bu proseslər gedir və gedəcək də yaxın 2 ildən sonra. Ondan sonra Rusiyanın aqibətinin nə olacağı hələ məlum deyil. Ondan əlavə bizim yaxın 200-300 illik tarixində Rusiyadan gələn qədər bizim bəlamız olmayıb. Yenidən aparıb bizi Kremlə bağlamaq, Kremlin ayağının altına atmaq Azərbaycan üçün ən böyük xəyanətlərdən biri olardı və Azərbaycan xalqı mən düşünmürəm ki, buna razılıq versin və gələcəkdə bu, əgər bu məsələ daha ciddi qarşılaşacaqsa, bu məsələ mütləq qalxacaq, çünki Azərbaycan hakimiyyəti müəyyən vədlərin verildiyinə bənzəyir. Bu məsələlər qalxsa, Azərbaycan bir xalqı mütləq və mütləq buna etiraz etməlidir, çünki gələcəyimiz üçün çox ciddi təhlükədir.
Buyurun, mən hesab edirəm ki, ən ciddi təhlükələrdən biri budur. Azərbaycan heç vaxt Rusiya ilə bir blokda olmamalıdır. Nə iqtisadi, nə siyasi. Qarşılıqlı münasibətlər fonunda iki tərəfli müqavilələr qarşılıqlı hörmət əsasında həyata keçirmək mümkündür. Mən o fikirlə tam razıyam ki, son 200 ilin hələ də biraz artıq Azərbaycanın başına gələn bütün bəlaların arxasında ancaq Rusiya durur. Və bilərəkdən bunu biz indi Rusiyada rejim dəyişikliyi olsa, Rusiya çox kriminal ölkədir, bizdən deyək ki, bizim vətəndaşlarımız orada kifayət qədər vətəndaşlarımız yaşayırlar, biz bu barədə məlumatlıyıq və Rusiya kriminal olmaqla bərabər həm də siyasi şantajist bir dövlətdir. Yəni, bunların dövlət siyasəti ancaq
təhdid, bu,
təhdid üzərində qurulur. Ona görə Rusiyadan nə qədər biz uzaq olsaq, o bloklardan bir o qədər bizim xeyrimizədir. Bu fikirlər dəfələrlə bir neçə dəfə səslənib Milli Məclisdə də həmin namizəd tərəfindən və digərlər tərəfindən. Bu doğru yanaşma deyil. Mən hesab edirəm ki, əslində bu yaxınlarda biz Avropada olanda müxtəlif platformalarda ilə bu siyasətdən danışılırdı. Rusiyanın köhnə Sovet Respublikalarını bir araya gətirmək və bu siyasətin nə qədər dərin olduğu, nə qədər təhlükəli olduğunu hamı bilir. Yəni, bu Amerikalılar da bilir, Avropalılar da bütün dünya bilir. Bunlardan biraz uzaq olmaq lazımdır. Təbii ki, Azərbaycan balaca ölkədir. Resursları böyük olsa da belə balaca ölkədir. Balaca ölkə müxtəlif variantlarda böyük ölkələrin maraqlarını nəzərə almaq lazımdır. Almalıdır. Yəni böyük dövlətlər öz siyasətlərində kiçik dövlətlərə təsir etmək imkanları var. Nə qədər bu təsirləri azaltmaq mümkündürsə, mən elə gəlir ki, azaltmaq lazımdır və bu təhlükələr, əgər belə bir məsələ qalxsa belə, bunun da çıxış yolu var, referendum yolu var. Vətəndaşlarımız onda buna səs vermə bilər və siyasi hakimiyyət özünü sığortalaya bilər belə təsirlərdən. İstənilən halda bu tipli məsələlərin mən gələcəkdə də referendum yolunla həll olunmasının tərəfdarıyım.
Təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bugün işdən sonra proqramının birinci hissəsində namizədlərin iqtisadi və sosial platformaları haqqında bunlar nə qədər reallığa uyğundur, uyğun deyil bu barədə danışdıq. İqtisadçı ekspertlər Nazim Məmmədov və Natiq Cəfərli iştirak edirlər. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində bir yerdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqaz